VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat petang, apa kabar Anda di malam minggu ini? Semoga acara bersantai dan menikmati akhir pekannya tidak terlampau membosankan jika harus di rumah saja, karena masih ada pembatasan terkait varian baru virus corona.
Iya, tapi jangan khawatir, seperti biasa, VOA Weekend akan bersama Anda dengan sejumlah informasi menarik yang akan menambahkan wawasan Anda. Saya Ariano Arifin, kali ini Sabtu 4 September 2021, akan menemani Anda bersama Madeoni.
Dan kami akan menyajikan informasi seputar keyakinan dan agama, perempuan, dan juga pendidikan. Ringan, tapi seperti kata Ari, akan menambah pengetahuan kita semua ya.
Ya, ringan-ringan berat, kita akan mulai dengan topik ubin yang agungkan nama Allah, tetapi menuai kontroversi. Tangga Selaron, salah satu objek wisata paling terkenal di Rio de Janeiro, Brazil, baru-baru ini menjadi sorotan di media sosial.
Pasalnya, di tangga itu baru-baru ini ditemukan dua ubin yang mengagungkan nama Allah. Namun, sayangnya ditempatkan di posisi yang menurut banyak Muslim keliru. Tim VOA melaporkan.
Adalah pesohor media sosial Arab Saudi bernama Tawab Al-Subai yang mengangkat masalah itu. Saat mengunjungi tangga Selaron Juli lalu, pria Muslim itu mendapati setidaknya ada dua ubin bertuliskan bahasa Arab yang mengagungkan nama Allah.
The beginning when I saw it, it's like, I like it.
Awalnya ketika saya melihatnya, saya menyukainya. Itu adalah sesuatu yang ditulis dari agama kami. Artinya kira-kira Allah Maha Besar atau Allah segalanya. Atau kira-kira seperti itulah. Tapi ini ditulis dalam bahasa Arab, jadi saya menyukainya. Tapi tahukah Anda, saya kemudian menyadari bahwa posisi ubin itu keliru. Memang sih bukan di tempat yang mudah diinjak, tapi tetap berada di anak tangga. Para pengikut saya menyarankan agar posisi kedua ubin itu dipindahkan.
Al-Subai dan para pengikutnya mengatakan kedua ubin itu seharusnya dipasang di dinding tangga dan bukan anak tangga untuk menghormati umat Islam. Belum diketahui pasti kapan ubin itu terpasang, pasalnya ubin-ubin di tangga warna-warni itu kerap diganti. Namun yang pasti, seruan Al-Subai mendapat tanggapan positif sejumlah pengguna medsos termasuk pemandu wisata Brazil Alin Viana. Ia pun membantu Al-Subai menyampaikan keinginannya dengan menyebarkan pesan itu di akun YouTube-nya.
Que aqui na escada tem esse outro azulejo que também é uma palavra sagrada e que
di sini di tangga ini ada sebuah ubin lain dengan kata-kata suci. Ubin itu ditempatkan di dinding sehingga orang tidak akan menginjaknya. Ini bisa digunakan sebagai contoh untuk membandingkan antara yang ada di tangga ini dan yang ada di dinding. Menempatkan ubin dengan kata-kata suci di dinding adalah tindakan yang tepat.
Pemerintah setempat mengatakan mereka sedang menyelidiki kasus ini. Andre Angulo, salah satu seniman yang terlibat dalam pengembangan proyek Tangga Selaron, mengajak semua pihak berkepentingan untuk membicarakannya.
Mari kita duduk dan berbicara dulu dengan Institut Warisan Dunia Rio, yang merupakan organisasi yang mengawasi warisan budaya di dalam Dewan Kota Rio de Janeiro. Kita harus menyelesaikannya sehingga tidak mengecewakan umat Islam.
Tangga Selaron adalah tangga yang menghubungkan jalan-jalan Joaquim Silva dan Pinto Martins di lingkungan Lapa dan Santa Teresa. Meski secara resmi dikenal sebagai Jalan Manuel Carneiro, kebanyakan orang menyebutnya sebagai Escadaria Selaron. Nama Selaron sendiri diambil dari nama pelukis terkenal Brazil keturunan Chili, Jorge Selaron. Pada tahun 1990, Selaron merenovasi tangga reot yang ada di sepanjang jalan depan rumahnya itu. Pada awalnya banyak tetangga mengejeknya soal warna yang ia pilih karena ia menutupi sebagian lantai tangga dengan warna biru, hijau, dan kuning yang berarti warna bendera Brazil. Tapi ia tetap tidak terpengaruh. Bahkan seiring perjalanan waktu, proyek sampingan kecilnya ini menjadi sebuah obsesi pribadinya. Ia memulung sebagian besar bahan yang diperlukan untuk membangun tangga itu dari lokasi-lokasi konstruksi. Tapi kadang-kadang ia terpaksa menjual lukisannya untuk mendanai karyanya ini. Akhirnya ia berhasil menutupi seluruh ubin tangga yang memiliki panjang 125 meter, 250 anak tangga, dengan lebih dari 2.000 ubin berwarna. Selaron terus bekerja menyelesaikan karyanya tersebut. Popularitas tangga ini pun terus meningkat. Para pengunjung dari berbagai penjuru dunia mulai menyumbangkan ubin untuk Selaron. Sekarang ini tangga membanggakan ini dihiasi dengan ubin dari lebih 60 negara. Sekitar 300 ubin yang dilukis tangan oleh Selaron menggambarkan seorang wanita Afrika hamil yang merupakan sebuah potret paling terkenal dan telah dilaporkan terjual lebih dari 25 ribu kopi sejak tahun 1977. Tangga Selaron pun menjadi sebuah ikon di Rio de Janeiro. Tangga ini ditampilkan di banyak majalah internasional, koran, acara wisata, dan dokumenter. Tangga ini muncul di berbagai iklan komersial untuk produk seperti American Express, Coca-Cola, Kellogg, Corn Flakes, Times, dan Playboy. Banyak juga yang menjadikan tangga ini sebagai latar belakang video musik. Pada tahun 2013, Jorge Celarón ditemukan secara misterius meninggal di tangga Celarón ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama saya Madioni dan Aryono Arifin.
Ya, dunia masih terperanjat dengan apa yang terjadi di Afghanistan. Pengambil alihan pemerintah oleh Taliban pasti akan membawa perubahan besar pada negara itu.
Iya, terutama yang seringkali disebut-sebut adalah mengenai hak-hak perempuan dan anak perempuan, termasuk juga partisipasi mereka dalam pendidikan dan karir ya.
Ya, terkait perempuan Afghanistan ini, setelah melintasi 6 negara dalam proses evakuasi dari Afghanistan, tim robotik Afghanistan yang semua anggotanya perempuan tiba dengan selamat di Meksiko pekan lalu.
Mereka mengatakan tidak ingin larut dalam kesedihan dan ingin segera memulai babak baru. Berikut laporannya.
We didn't want our story to be ended by Taliban. We wanted to continue the path that we started to continue to go for our achievements and
demikian Sakhar, salah seorang dari 4 remaja putri Afghanistan yang tiba di Meksiko pekan lalu. Sakhar memohon agar pers tidak menyebut nama belakangnya demi keselamatan keluarganya yang masih berada di Afghanistan. Ia mengatakan ia tidak ingin nasibnya berakhir di tangan Taliban karena ingin terus melanjutkan pencapaian-pencapaian indahnya. 4 remaja putri ditemani seorang perempuan dan laki-laki dewasa tiba di Meksiko setelah melintasi 6 negara dalam proses keluar dari Afghanistan. Tim robotik yang seluruh anggotanya perempuan ini dikenal dunia dengan nama The Afghan Dreamers. Mereka mencuri perhatian publik untuk pertama kali tahun 2017 ketika ditolak memperoleh visa guna mengikuti kompetisi robotik World Robot Olympiad di Washington DC. Penolakan ini memicu kecaman luas dunia internasional. Sejak saat itu, garis-garis ini telah menjadi simbol harapan dan persatuan di Afghanistan, mendorong dukungan dan fans yang sangat luar biasa di seluruh belahan dunia. Tahun 2020 lalu, kelima siswi ini menjadi berita utama lagi karena membangun ventilator yang sangat dibutuhkan dari suku cadang mobil bekas. Diwawancarai Associated Press, Sakhar mengatakan tim mereka adalah tipe orang yang memutuskan untuk mencapai prestasi tinggi. Cita-cita kami di bidang robotika itu membahayakan keluarga kami. Kami ingin tetap meraih kesempatan mencapai cita-cita setinggi-tingginya dan sekaligus menyelamatkan keluarga kami, ujar Sakhar yang kini berusia 17 tahun. Sakhar mengatakan sangat ingin terus melakukan apa yang selama ini dilakukan sambil menyelamatkan mereka-mereka yang tertinggal di Afghanistan setelah pemerintah Amerika menarik mundur seluruh pasukan pada 31 Agustus lalu.
We were the persons who decided to have the high achievements and in Afghanistan and robotics field.
Kami sangat prihatin dengan apa yang akan terjadi pada tanah air kami. Banyak orang meninggalkan Afghanistan, tapi masih banyak anak perempuan yang punya cita-cita. Dan kami harap negara-negara seluruh dunia membantu mereka.
We are concerned that what will happen to our home then. Many people are leaving, but
keempat remaja putri itu memutuskan untuk meninggalkan tanah air mereka 1 atau 2 bulan lalu sebelum kota di mana mereka bermukim di bagian Herat jatuh ke tangan Taliban pada awal Agustus. Ketegangan pun tak terhindarkan. Menteri Dalam Negeri Meksiko, Olga Sanchez Cordero mengatakan, Meksiko memberikan suara pada warga Afghanistan yang menginginkannya.
Mexico es el mejor lugar en donde yo creo poder tener este espacio de reflexión.
Selain keempat anggota The Afghan Dreamers itu, Meksiko juga menyambut 124 pekerja media dan keluarga mereka yang juga melarikan diri karena kembali berkuasanya Taliban. Departemen Hubungan Luar Negeri Meksiko mengatakan warga Afghanistan yang bekerja untuk New York Times dan berbagai kantor media lainnya juga telah meminta visa kemanusiaan karena Taliban dikenal kerap berlaku kejam terhadap wartawan. Tawaran Meksiko untuk menjadi tempat berlindung wartawan-wartawan Afghanistan ini sebenarnya bertolak belakang dengan ketidakmampuan negara itu melindungi wartawan-wartawannya sendiri. Tetapi Meksiko mengatakan The Afghan Dreamers akan diizinkan untuk menentukan kemana mereka akan pergi negara mana yang mereka harap akan memberikan suaka, dan apa yang ingin mereka lakukan.
And now that we are here, we can have a time before attending the university, so we can have time for attending the classes for profession.
Untuk saat ini, keempat remaja putri itu berharap dapat memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya sebelum kembali mulai bersekolah. Saya Eva Masriva, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
VOA Weekend dari VOA di Washington DC bersama Made Yoni dan juga Ariano Arifin. Satu setengah tahun setelah pandemi melanda dunia, banyak sekolah-sekolah mulai dibuka.
Pemerintah Somalia telah membuka kembali sekolah bulan ini meskipun ada gelombang baru infeksi virus corona.
Wartawan VOA Muhammad Sheikh Nur dari Mogadishu melaporkan ada kekhawatiran tentang apakah langkah-langkah untuk mencegah penyebaran virus dalam ruang kelas dan di luar kelas sudah cukup. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Pagi hari di satu sekolah di Mogadishu, para pelajar datang untuk mempersiapkan kegiatan hari itu. Tidak ada siswa yang mengenakan masker, sementara mereka berkumpul, meskipun Somalia mengalami gelombang baru infeksi COVID-19. Kepala sekolah Khadijah Adam bertanggung jawab atas kegiatan rutin setiap hari di sekolah itu. Dia mengemban tugas berat untuk menjaga keselamatan murid-murid ketika berada di sekolah.
Kemarin kita mau sampaikan wajib gilin, harga nafada, mau sampaikan wajib gilin, oh ada yang orang ramah iskandar, dan wajib sampaikan program syabatan aku sabsan.
Kami terus mengingatkan siswa tentang sanitasi yang baik. Siswa memahami bahwa mereka harus mencuci tangan. Kami juga melobi Departemen Pendidikan dan mereka mendukung kami dengan memberikan fasilitas cuci tangan. Kami menekankan kepada pelajar bahwa mereka wajib membersihkan tangan dan memakai masker karena langkah-langkah itu akan memungkinkan sekolah tetap buka.
Di Somalia, jumlah penerima vaksin COVID-19 masih rendah. Lansia adalah kelompok yang paling rentan. Dikhawatirkan, kembalinya kelas tatap muka bisa meningkatkan infeksi di kalangan siswa dan akhirnya bisa menularkannya ke keluarga mereka. Abdi Fatah Muhyiddin adalah salah seorang siswa di Mogadishu. Ia khawatir akan kesehatan kerabatnya yang berusia lanjut dan mengatakan,
"Absuwin andrema madama u coronavirus ku solo wakali iskulakin lofrey yanihi afmad."
Saya sangat khawatir akan virus corona karena virus itu muncul lagi dan mencapai puncaknya. Saya khawatir akan kesehatan keluarga saya sejak kelas tatap muka dimulai kembali. Saya mungkin terinfeksi di sekolah dan membawa virus ini ke rumah.
Penutupan sekolah yang berkepanjangan karena pandemi berdampak negatif pada kehidupan anak-anak muda Somalia. Terjadi peningkatan yang signifikan pada angka putus sekolah dan ini menghambat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Seorang pedagang di Mogadishu, Abdi Fatah Muhammad, menjelaskan setelah sehari penuh bekerja keras, dia menyisihkan waktu pada malam hari untuk mengajar dua remaja putrinya. Ia berharap mereka bisa mengejar ketertinggalan.
Lockdown yang berlangsung lama berdampak negatif pada pendidikan. Beberapa remaja putri yang kecewa karena tidak bersekolah, kemudian menikah dan membina rumah tangga. Anak-anak laki-laki yang putus sekolah menjadi kernet angkutan umum atau pindah ke tempat lain. Lamanya lockdown telah mempengaruhi pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan pada Kementerian Pendidikan Somalia, Mohamed Abi, mengakui kesulitan itu.
Salah satu efek samping virus corona terhadap pendidikan adalah bahkan sedikit siswa yang tetap gigih belajar dan melanjutkan pendidikan mendapat nilai buruk dalam ujian. Performa mereka di bawah rata-rata, tidak seperti sebelumnya, sebelum pandemi. Kualitas pendidikan turun dan beberapa sekolah harus tutup.
Ketika mengumumkan pembukaan kembali sekolah, Kementerian Pendidikan Somalia menjanjikan penerapan langkah-langkah pencegahan untuk memastikan kelas tatap muka kembali berjalan normal. Di antara langkah-langkah itu adalah mengharuskan siswa memakai masker dan menjaga jarak fisik. Namun, tidak semua tindakan pencegahan ini dipatuhi, seperti tampak di sekolah di Mogadishu. Erna Wiyasih, Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA Weekend dari VOA Washington DC. Demikian tadi informasi ringan, tapi semoga bisa menambah cakrawala wawasan Anda.
Ya, sudah waktunya kami berdua, Aryono Arifin
dan Madioni undur diri, tapi kita akan bertemu lagi esok minggu di acara yang sama.
Ya, simak terus VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu melalui radio kesayangan Anda. Terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Selamat berakhir pekan and bye.
Bye.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.